Ny tsangakovenona i Kristy, ilay nahary ny zavatra rehetra ary niatra ny zanak'olombelona. Kristy vaovao mafaly araka nosorata masinda Joany, ny toko fahenina, ny andininy fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amin'ny roapolo. No ny arivan'ny andro taoarinan'ny fampitomboana mofo, ny anidina nankeny amoron-dranomasina ny mpianatr'i Jesosy ka niondrana tamin'ny sambo kely ary nitany ranomasina ho an'ny Kafarnaoma. Efa alina ny andro tamin'izay, nefa tsy mbola tonga teo amin'i Jesosy, ary nanonja ny ranomasina fa nifofofo mafy ny rivotra. Rehefa nivoitoky no dimy ambe folo na telopolo stady izy ireo, dia nahitan'i Jesosy nandeha teny ambonin'ny ranomasina sy nanantona ny sambo kely ka natahotra. Fa hoy Jesosy taminy, izao ihany fa aza matahotra. Dia naniry andray azy ho eo an-tsambo kely izy ireo, ka niaraka tamin'izay dia tafatody tamin'ny tany no kasainy aleha ny sambo. Izany ary ny teniny Tompo. Nirana eo anao ry Kristy. Zava-nisy azo lazaina hoe sedrandry fesana ny finoan'ny mpianatra sy ny faniriany ara-dalana mandrakariva amin'i Kristy ity evanjely teo ity. Tsy hoe zavatra tongatonga ho azy, fa lalana tsy maintsy hodiavina. Antony dia izy ireo indrindra no fototra hanorenan'i Kristy ny fiangonany hanoy ny asa-pamonjena ho an'izao tontolo izao. Ireo endrika loza miseho toy ny alina sy ny onjan-dranomasina ary no rivotra mifofofofo nanjony mpianatra, dia maneho ny fiainan'izao tontolo izao anjakan'ny ratsy, fiainana lavitra an'Andriamanitra. Zavatsarotra nanjony ny apôstôly ireo rehefa tsy tafara-dalana tamin'i Kristy izy, fa endrim-piainana manjo antsika kehitriny koa rehefa tafasaraka amin'Andriamanitra isika. I Kristy irery no mahafehy zavatra rehetra. Izy ihany no afaka hanalantsika ao anatin'ny aizina sy ny herin'ny ratsy. Any aminy isika no miantso vonjy, fa ny hanafaka antsika amin'ireo zavatsarotra no nahatongavany. Eo anivontsika mandrakariva izy, mahita ny manjo antsika. Manoloana ny zavatsarotra, eo mandrakariva Andriamanitra, ary izy no tokony ho antsontsika voalohany. Izy no tokony irina sy tadiavina voalohany. Jereo no nanjony mpianatra tao anatin'ny mafy, fa vao nahatazana an'i Jesosy sy naniry azy hiaraka aminy dia tafita tamin'izay nalehany. Toy izany koa isika tokony atoko mandrakariva fa manana an'Andriamanitra miara-dalana aminy ka handresy mandrakariva. Efa niariary tao amin'i Kristy tafatsangako velona ny herin'Andriamanitra, koa inona indray no mampisalasala sy mampatahotra antsika amin'ity fiainana ity? Meteza iara-dia aminy, iombom-piainana aminy, dia ho tafita any amin'ny misy azy isika.